history together, Ms. Kiron.
Meillä on yhteinen historia.
Okay. We're going to give a very simple introduction.
Ja annan hyvin yksinkertaisen
avauksen. I like that, you know, the kind of introductions the simplest person in the world would be able to understand it.
Sellaisen, jota yksinkertaisinkin ihminen voi ymmärtää.
So I shared this verse with my cousin Eddie.
Joten jaoin tämän jakeen serkkuni Edin kanssa.
Please, maybe I can take this so I don't have to like bang my head on it. In the book of Judges, chapter 2.
Toisessa tuomarien kirjassa, toisessa luvussa.
And we pray that you would bless these words for Jesus to our heart.
Ja Jeesus, siunaathan nämä sanat meidän sydämillemme.
Now, under Joshua, the Israelites went into the promised land, the land of Canaan, and they conquered all of these great nations.
Ja Joosuan alla israelaiset menivät sinne luvattuun maahan ja voittivat kaikki alueet.
Okay, but in verse 23.
Mutta jakeessa 23.
He speaks, the Lord had allowed those nations to remain. He did not drive them out all at once by giving them into the hands of Joshua.
Hän sanoi, että Herra antoi näiden kansojen jäädä sinne ja ei antanut kaikkea yhtä aikaa Joosuan käsiin.
In other words, he conquered the nations, but he still left some of them there. God allowed some of these nations to stay there.
Hän voitti kaikki nämä kansat, mutta Jumala silti salli näiden kansojen jäädä sinne heidän keskelleen.
And it's sort of like us. We are saved, but we haven't lost our old sin nature.
Ja se on vähän niin kuin me, että me ollaan pelastettuja, mutta me ei kuitenkaan olla vielä päästy irti syntiluonnostamme.
So Paul cries out in Romans chapter 7.
Joten Paavali julistaa roomalaiskirjeen 7. luvussa.
He says, there's a war within me.
Minussa on sota.
And I feel there is an evil inside of me, and sometimes it overpowers me.
Minä tunnen, että minussa asuu paha, ja jos joinakin hetkinä se voittaa minut.
So God said to Joshua, I'm going to, and to the book of Judges, he says, I'm going to leave some of these nations there.
Ja Jumala sanoi siis Joosuulle, että minä aion jättää joitakin näitä kansoja sinne.
So you'll still have to live by faith.
Joten sinun tulee silti elää uskon kautta.
And honor my word and my commandments.
Ja kunnioittaa minun sanan ja minun käskyjäni.
Now, we have a history together. Almost said it in Hungarian. All right, so there are... Basically, we have three enemies.
Joten meillä on perusteltaan kolme vihollista.
Now, one of them is.
Ja yksi niistä on.
The devil.
Paholainen.
Another one is the world system which he created.
Ja toinen on maailman systeemi, jonka hän kehitti.
And then thirdly is my old sin nature.
Ja kolmantena on minun vanha syntiluontoni.
When I got saved many, many years ago.
Kun minä pelastuin monta vuotta sitten.
Like God took things out of my life immediately.
Jumala välittömästi otti pois asioita elämästä.
Right, swearing stopped.
Esimerkiksi kiroilemisen.
Alcohol stopped.
Ja juominen loppui.
Smoking stopped.
Lopetin tupakan polton.
Actually, that's not true. I never smoked anyway. But.
Se ei kuitenkaan ole totta, koska en ole koskaan polttanut tupakkaa.
And I was at a doctor's appointment Friday.
Olin perjantaina lääkärin vastaanotolla.
And she started to ask, you know, have you ever smoked?
Alkoi kyselemään, että oletko koskaan polttanut.
Do you drink?
Juotko?
Some other questions, you know.
Ja toisia kysymyksiä.
And she says good, good, good. And then she asked me anything else.
Ja hän sanoi, että hyvä. Kysyn, että onko jotain muita kysymyksiä.
And I said, you forgot to ask me about LSD, cocaine, marijuana.
Sanoin, että unohdit kysyä LSD:stä ja kokainista ja muista.
So I'm living in the devil's world.
me elämme paholaisen maailmassa.
With my old sin nature.
Omassa syntiluonnossa.
With a world system that wants to discourage me, run me down, kill my faith.
Joka haluaa saada minut niin kuin lannistumaan.
And this is like Israel. Israel was, they could conquer the nations or the nations could influence them in the wrong way.
Ja Israel, he olisivat voittaneet nämä, tai eivät voittaneet näitä kansoja, ja nämä kansat, niillä oli valta lannistaa heitä.
Right, so Romans 6 tells us don't yield unto temptation.
Ja roomalaiskirjeen 6 sanoi, että älä anna valtaa pahalle.
Now, when the temple was dedicated in the Lord, the glory of God filled the temple and it pushed out the workers, so the priests and the Levites, they couldn't enter into the temple.
Kun temppeli pyhitettiin ja siellä kaikki nämä temppelin pyhitysmenot olivat käynnissä.
And that's the way, if we are submitted to the power of the Holy Spirit and the truth of the Word of God, and
näin tapahtuu, kun me olemme alistuneita Jumalan pyhälle hengelle ja Jumalan sana.
We will be set free.
Saa meidät vapautumaan.
John 8:31-8:32.
Johanneksen kirja 8:31-32.
I saw a little comic one time.
Näin tämmöisen komik. Kiitos.
Not a cartoon, that's
sarjakuvan.
Man was standing on the ledge of a high building ready to jump to his death.
Mies seisoi korkean rakennuksen siellä katon räystäällä.
And a police officer says, "Let me come out on the ledge, let me talk to you."
Ja poliisi seisoo alla ja sanoi, että voinko tulla juttelemaan kanssasi sinne.
Maybe I can change your mind.
Ehkä saan mielesi muuttumaan.
Life is not so bad.
Ei elämä ole loppujen lopuksi niin huonoa.
Life is not so difficult.
Ei se ole niin vaikeaa.
And the next scene, they were both standing on the ledge, ready to jump together.
Seuraavassa kuvassa he ovat molemmat siinä räystään reunalla valmiita hyppäämään
and
yhdessä.
It's like, who is going to convince who?
Kukahan mahtoi vakuuttaa kenet siinä?
But so when we are having a bad day.
Kun meillä on huono päivä.
If the day starts out bad.
Päivä alkaa huonosti.
Try to finish strong.
Ja me haluaisimme niin kuin päättää sen päivän hyvin.
Come back to the faith, come back to the promises.
Ja tulla takaisin uskoon ja tulla takaisin Jumalan lupausten äärelle.
If your week starts out bad.
Jos meidän viikkomme alkaa huonosti.
Try to finish strong.
Haluaisimme lopettaa sen viikon hyvin.
And allow the promises to reign in our hearts.
Ja haluaisimme Jumalan lupausten hallitsevan sydäntämme.
Okay, that is it. Thank you.
Joo. Ehkä olisi kiva ollut olla metsäkirkossa, mutta mehän ollaan täällä metsän keskellä kuitenkin, että joo, mutta Herra Jeesus, me tullaan sinun eteesi, Jeesus, ja Herra, me pyydetään, että sä avaat meidän korvat ja meidän sydämme kuulemaan, Herra. Herra, sinun sanasi. Me kiitetään ja ylistetään, Herra, sinua. Kiitos, Herra, että sä oot meidän kanssamme. Jokainen hetki. Herra, vaan siunaa tämä aika yhdessä tänään. Sun nimesi, Jeesus. Amen. Joo. Joo, mulla just ennen tuossa kokousta tai itse asiassa jo laulujen aikaa soitti yksi mun vanha ystävä ja kertoi, että heillä on niin paljon kirsikoita puissa, että tulkaa hakemaan. ja ajattelin vaan, että Herran hedelmät on niin moninaiset ja monipuoliset ja runsaat, vaikkei me sitä aina nähdä. Olen nyt ajatellut oikeastaan tuolta juhannuksen ajalta alkaen semmoista yhteyttä, mikä meidän kristityn elämässä on tavallaan, niin kuin se koskee meitä kaikkia. Et mikä on meidän niin kuin elämisessä ja elämässä tärkeää. Ja tässä on nyt kolme asiaa, mistä puhuttiin tuolla Baltimoren konferenssissakin ja vähän tuolla Helsingissäkin. Mutta ensimmäinen on rukous. Miten se on meidän elämän niin kuin tärkeitä asioita. Ja toinen on Jumalan sana. Ja kolmas asia on niin kuin semmoinen hengellinen johdatus, mikä tulee niiden kautta. Hiukan nyt lyhyesti käsittelen kaikkia näitä kolmea aluetta, mutta rukous on jotenkin sellainen asia, että vaikka me niin kuin julkisesti rukoillaan siis täältä tai rukouskokous tai melkein mikä tahansa tilaisuus, niin se rukous kuuluu lähes automaattisesti siihen. Mutta mä ajattelen, että se mun tärkeä rukous on sellainen, joka on niinku hiljainen, joka on niinku sillä tavalla yksityinen, että se ei ole niinku joukossa. Tämä on jotenkin mua syvästi kiinnostava aihe ja olen niin kuin tutkinut sitä eri kantilta ja miettinyt sitä asiaa ja mä niin kuin ajattelen, että rukous on sellainen asia, että jossa mä kohtaan Jumalan ja vasta sen jälkeen maailman. Se niin kuin tarkoittaa sitä, että me ei kohdata maailmaa ongelmana, joka pitää ratkaista. Vaan se on se todellisuus, jossa Jumala toimii. Ja mikä mun odotus on siinä rukouksesta, jos mä niin kuin odotan, että Jumala tuo niitä asioita, mitä mulla tulee mieleen, niin sit mä kyllä petyn raskaasti. Kun Jumala tuo niitä asioita, joita mä tarvitsen. Ja se on sitä niitä asioita, mitä Jumala haluaa meille antaa. Monesti se on niin, että että mulla on joku syvä ja voimakas ja todellinen rukous jostakin aiheesta, eikä vastausta kuulu. Mä luulen, että me ollaan kaikki koettu näitä hetkiä. Ja kysymys ei ole siitä, etteikö Jumala kuulisi, vaan se riittyy siihen, mikä on mun oikea mun tarve. Ja mä niin kuin ajattelen, että rukous ei ole sitä, että mä kiivaasti ja voimakkaasti pyydän jotakin asioita, vaan se lähtee kuuntelemisesta. Mä niin kuin haluaisin rukoilla sitä, että mä saisin ymmärrystä siitä, mitä Jumala haluaa. Ja jos mä lähden niin kuin itsekkäillä odotuksilla rukoukseen, niin lähes varmasti petyn. Mutta mä myös opin, mikä on niin kuin Jumalan tahto mun elämään. Mä niin kuin haluaisin lähteä siitä, että mä en ole aloitteen tekijä rukouksessa, vaan Jumala. Ja mun rukous on niin kuin vastaus siihen Jumalan aloitteeseen. Ja meidän täytyy kehittää meidän hengellistä kuuloa. Hei, miten pieni lapsi oppii puhumaan, ymmärtämään? No se kuulee, kun hänelle puhutaan. Ja vähitellen hän alkaa toistaa ja tapailee niitä sanoja. Ja mä en niin kuin ymmärrä, suomen kieli oppii vieläkään, mutta mä osaan silti puhua. Samalla me opitaan rukouksen kiele kuuntelemalla. Hyvin monet meistä rukoilee esimerkiksi psalmien kirjan kanssa. Psalmithan on semmoinen rukouksen kirja. Tavallaan niin kuin luetaan, mietitään ja kuullaan, mitä Herra sanoo. Oletteko te pannut merkille, mutta psalmit on jaettu 5 eri kirjaan. Ja ne päättyy niin kuin aamen, aamen siunaukseen. Tai sitten aamen, halleluja. Mä luin semmoista kommentaaria, missä viitattiin Christopher Barthiin, joka ajattelee, että ne 5 psalmin kirjaa viittaa 5 Mooseksen kirjaan. Että niissä on ikään kuin samanlainen äänenpaino. Ja se ensimmäinen kirja on sinne Psalmi 41 loppuun asti, joka päättyy siihen aamen, aamen siunaukseen. jos se viittaa ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, niin siinä puhutaan niin todellisista ja syvistä asioista, jotka liittyy meidän elämään, siihen, keitä me ollaan tässä maailmassa. Niitä on hyvä tutkia niin kuin siinä mielessä. Ja psalmien kirja on hyvä lähtökohta kuulla Herran sydämen syke. Ja sitä kautta lähtee siihen rukoukseen, että tämä on vähän niin kuin siellä Herra määrää sapatin. Se on jotakin muuta kuin vaan vapaapäivä, niin kuin breikki töistä. Vaan se mikä on niin kuin sapatin tarkoitus, että se on se päivä, joka on omistettu keskustelulle Jumalan kanssa. Se on sekä rukouksen että tämmöisen laulun ja leikin aika, kun molempia tarvitaan, että siellä psalmi 92, niin se on siis neljättä psalmien kirjaa, niin psalmi 92 tässä suomalaisessa toinen jae, että hyvä on kiittää Herraa ja laulaa ylistystä sinun nimellesi, sinä korkein. Ja sitten siinä kerrotaan, miten soittimilla säästetään ja pidetään tämmöistä iloa, että se ei ole jotenkin niin kuin murehtimisen ja semmoisen tylsyyden päivä, vaan se niin kuin tarkoittaa sitä, että pidetään elävää yhteyttä Herran kanssa. Ja ei se nyt väliä, mikä viikonpäivä se on, että jos meillä se on tämä sunnuntai, niin pidetään tämä sunnuntai sitten sellaisena Herran yhteyden päivänä. En ole ihan varma, onko sillä mitään merkitystä, mikä viikonpäivä se on. Mutta se toinen asia, mikä on niinku tärkeä, koska siis rukouksesta lähtee kaikki. Ja rukous tarkoittaa niinku yhteyttä, dialogia Jumalan kanssa. Ja olennaista mulla on kuuleminen. Ei niinkään valitusten jakaminen. Ja se toinen tärkeä asia on niin kuin Jumalan sana. Ja kun luetaan Raamattua, ei silloin niin kuin sinänsä merkitystä, mistä kohtaa. Se on kokonaan meille rakennukseksi ja tiedoksi. Mä niinku haluan etsiä Jumalan ääntä, kun mä luen. Ja se lukeminen voi olla hiljasta tai ääneen lukemista, kun siinä on nimittäin semmoinen puoli, että jos mä niinku hiljaa itsekseni luen, niin sit hetken päästä huomaa, että mitähän mä äsken luin justiinsa. Ja sitten täytyy palata, mutta jos mä luen ääneen, niin mun on pakko keskittyä siihen. Ja mä kuun, se tulee kahta kautta, niin kuin silmien kautta ja korvien kautta. Ja tuota, ehkä ei nyt kannata täydessä junassa alkaa lukea, siinä voi ihmiset alkaa ihmettelemään, mutta tai ehkä se onkin hyvä, en tiedä. Ja tuota, mut juttu on siinä, että jos mulla on joku aikataulu, jos mä oon niinku sopinut itseni kanssa, että joka päivä luen 25 minuuttia 30 sekuntia Raamattua. Käykö se ahdistavaksi? Joo, ihan varmaan. Onko se mulle kasvattavaa ja rakentavaa? Ehkä ei. Saattaa olla. Mutta tarkoitan, että lukeminen on sellaista, että mä haluan lukea. Että mulla on niinku halu löytää Jumalalta joku sana, joka rakentaa mua. Niin kuin tänään. Ja tota, se että mutta jos mä lähden avoimin mieli kuuntelemaan, mitä Herra puhuu, kun mä luen, niin se on rakentavaa. Siitä mä löydän jotakin ehkä ihan uudella tavalla. Ja tota, semmoisen puhutun sanan kuuleminen on niinku erilaista kuin vaan lukeminen. Hei, tota, kirjaa ei tiedä, luenko mä sitä vai enkö. Vai katselinko mä vaan sitä ja ajattelen jalkapallotuloksia. Mutta silloin, kun joku lukee mulle sitä, niin se lukija näkee seuraanko mä. Ja tota, se että lukemisessa on semmoinen puoli, että hei, kun aamiaspöydässä haluaa, että kukaan ei puhu mulle, niin sä otat sanomalehden auki ja menet sen taakse ja juot kahvia siellä. Ja kukaan ei uskalla puhua, kun nyt se lukee lehteen. Tai kaupungilla, kun ihmisiä kävelee tuota, läpät korvilla, eihän siellä välttämättä mitään musiikkia tai puhetta tule. Ne vaan haluaa, että älkää puhuko mulle. Antakaa mun olla rauhassa. Mutta se hiljaa lukeminen, niin se hiljentää vähän niin kuin luonnollisesti ihmiset ympärillä. Mä muistan lukeneeni sellaisesta yhdestä elämäkerrasta. En millään enää muista, mikä se oli, mutta siellä oli suuri perhe, paljon lapsia. Ja äiti kerran päivässä otti ajan, että se pisti semmoisen harson ylipään ja luki Raamattua. Ja lapset ei tullut häirittämään, kun ne tiesi, että äiti on nyt Herran kanssa. Ja tota, ehkä mun on hyvä kehittää itselleni joku semmoinen tapa. Ja tota, mut jotenkin niinku, haluaisin vaan nostaa esiin se, että kysymys ei ole pakosta, vaan kysymys on halusta. Ja tuota, muistatteko Esterin kirjassa se kuningas Ahasveros, niin ei saanut unta yöllä. Häntä kiusasi asiat ja sitten hän pyysi, että hänelle luetaan kirjaa, mihin oli pantu ylös tapahtumia. Hän kuuli. Hän kuuli ja Jumala puhui hänelle. Hän kuuli, miten tämä yksi mies oli tehnyt hyvää ja ei ollut palkittu ja sitä hän halusi palkita ja se käänsi koko Israelin historian. Hän kuuli. Tuo ilmestyskirja ensimmäisen luvun kolmannessa jakeessa sanotaan, että autua se, joka lukee, ja autuaita ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja ottavat varteen sen, mikä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Lukee, kuulee, ymmärtää, se koskettaa ja se johdattaa. Mulla on siitä kummallinen päävärkki, että kun mä luen tekstiin, niin mä teen mielessäni elokuvaa siitä koko ajan. Mä näen tapahtumat ja ihmisen kasvot ja millaiset vaatteetkin niillä on. Ja se auttaa mua jotenkin niin kuin hahmottamaan, mistä on kysymys. Mutta joku tämmöinen, kun toiset on visuaalisia oppijoita ja toiset kuulon kautta ja toiset lukemisen kautta, että joku tapa meillä kaikilla on, millä Jumala pääsee vaikuttamaan meihin. Kun se, että jos Raamattu on painettu paperille tai se on mulla näytöllä tai tiatsikalla, niin onko se Jumalan sana? Toihan on selluloosasta tehtyä paperia ja jostakin ihmeen kemikaalimömmöstä tehtyä mustetta. Paperi ja muste ei johdata meitä, vaan se Jumalan ääni, joka sieltä kuuluu. Ne sanat, jotka Jumala on sanellut niille, jotka on kirjoittanut Raamatun. Jumalan sana puhuu ja puhuttelee. Eikä siinä ole kysymys musteesta tai näytöstä, vaan Jumalan puheesta, joka puhuu niin kuin siellä tekstin takaa, ihan riippumatta mikä meidän väline on. Meillä voi olla joku, joka lukee. Mullakin mä kokeilin tänään, niin tuossa Raamattuohjelmassa, mitä mä käytän, siitä saa puheena myöskin sen. Ja sitten sen saa nopeutettua ja hidastettua ja kaiken näköisiä hienouksia siinä on. Mutta ei se muuta sitä asiaa, että ne sanat niin kun puhuu Jumalan sydämeltä asioita. Ja me voidaan analysoida ja tutkia ja ne ehkä kirkastaa meille, mutta kaikkein suurin asia on, että me koetaan se Jumalan läsnäolo. En mä hae sen kirjoittajan mielialoja, vaan mä hae, mikä on ollut Jumalan tarkoitus, kun hän on puhunut sille kirjoittajalle. Rukouksen, Jumalan puheen jatkona on, että miten Jumala haluaa johdattaa mua mun elämässä. Ei se oikeastaan voi tapahtua muuta kautta kuin sitä, että mä pistän koko ymmärrykseni näkemään, mitä Jumala tekee mun elämässä. Ja mä haluan vastata uskossa siihen aloitteisiin, mitä Jumala tekee. Siinä on niin kuin muutama asia, mikä mulle tässä tulee mieleen, että ensinnäkin Jumala on aina tekemässä jotakin. Hän ei niin kuin istuskele keinutuolissa odottamassa, että mitähän se nyt keksii. Vai Jumala on aina työkäynnissä. Aktiivinen armo muovaa tätä elämää. Mä jotenkin pidän siitä ajatuksesta, että Jumalan armo meitä kohtaan on aktiivinen. Se ei ole niin kuin sanaa eikä hieno korulause seinällä, vaan se on semmoinen aktiivinen, joka koskettaa meitä ja johdattaa meitä ja haluaa olla meidän kanssamme. Oletteko se huomannut, että jos ei Jumala olisi armollinen meitä kohtaan, niin mitä ei tapahtuisi? Me ollaan aina pielessä, me ollaan aina väärällä puolella. Mutta armossa Jumala tuo meidät oikealle puolelle. Ja se, että me vastataan Jumalan aloitteeseen, niin ei se ole niinku pelkkää arvailua. Monta vuosisataa kristityt on kamppailu näiden asioiden kanssa. Näiden tämmöisten hyvien elämäkertojen lukeminen esimerkiksi auttaa meitä näkemään, miten Jumala on johdattanut tuota ihmistä. Ehkä hän ei johdata samanlainen minuun, mutta mä opin ymmärtämään sen mekanismin, miten Jumala toimii. Ja keskinäiset keskustelut ja monennäköiset kohtaamiset auttaa meitä niin kuin ymmärtää ja näkee. Ehkä se helpottaa sitten sen Jumalan suunnitelman ymmärtämistä. Ja se kolmas asia, mikä on tosi tärkeä, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Mitä viisautta ei voi pakottaa tai soveltaa ilman, että on ymmärrystä siitä ihmisestä. Meillä on erilaisia taustoja, meillä on rankkoja kokemuksia tai ehkä ei ole ollenkaan rankkoja kokemuksia. Ja kaikkea siltä väliltä. Me ollaan kaikki erilaisia. Mä tykkään siitä ajatuksesta, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Ei ole toista samanlaista. Ja niin kuin, vaikka olisi identtinen kaksonen, niin heillä on silti erilaisia kokemuksia. Hei, oletteko te kuullut semmoista määritelmää tai ajatusta, että lääkäri, joka hoitaa itse itseään, on huonon lääkärin hoidossa? Siinä tulee kaikki nämä inhimilliset tuntemukset ja epäilyt ja ei tämä nyt mitään. Tämmöisen sanonna kuuluu, taitaa olla brittiläinen sanonta, niin mutta se liittyy siihen, niin kun, että mä en voi itse itseäni ohjata, vaan siihen tarvitaan Jumalan johtaminen. Mä olen niin subjektiivinen itseäni kohtaan. Mulla on aina hyvä selitys, minkä takia tämä nyt ei käy mitenkään. Mutta Jumala on objektiivinen. Hän tuntee mun kokonaan. Mä muistan, siitä on nyt siis yli 50 vuotta aikaa. Mä hyvin pienen ohjeistuksella opettelin soittaa huiluun. Ja totesin jälkikäteen vaan, että opettaja olisi ollut kova sana. Kyllähän se sitten aikanaan jäikin, mutta näin se on hei meidän elämässä. Jos mä itse mietin omaa elämääni, niin mulla on aina selitys. Mutta silloin kun mä annan Jumalan johtaa mun elämää, hän johtaa objektiivisesti. Hän johtaa henkilökohtaisesti. Me ollaan ainutlaatuisia Jumalan lapsia. Kristityn elämä ei ole helppoa, kun se on mahdotonta. Mutta jos me lähdetään jokaiseen päivään Jumalan kanssa, niin se on mahdollista. Mun ei tarvitse keksiä, miten maailma ongelmat ratkaistaan. Koska se on Jumala, joka toimii tässä maailmassa. Hei, semmoinen laulu ja hauskapito kuuluu meidän sapattiin. Se kuuluu siihen, että me osataan nauttia meidän elämästä Jumalan kanssa. Se on tosi vaikeeta. Mutta Jumala on suurempi kuin tämä maailma. Tämä maailman ongelmat ei ole Jumalalle ongelma. Ne on mulle ongelma. Kuljetaan Jumalan kanssa niiden ongelmien läpi. Joo. Herra, mä haluan ylistää sua ja Herra, mä haluan kiittää, että sä kuuntelet ja kuulet meidän puhetta. Kiitos Jeesus, että sä puhut meille. Herra, että sä haluat johdattaa meitä. Kiitos Herra, että me saadaan tulla sun luoksesi meidän ongelmien kanssa. Kiitos Herra, että ne ei ole sulle ongelmia. Ja on mahdollisuus johdattaa meitä. Herra, vaan siunaa seurakuntaa ja Herra, jos täällä tai netissä on joku, joka ei ole vielä löytänyt tietää sun luoksesi, niin ottakaa vastaan Jumalan rakkaus. Ota vastaan se pelastusarmo rakkaus, joka Jeesus on tuonut meidän elämää ristin kuoleman kautta. Ota se vastaan. Tuu Jumalan lapseksi. Rukoile vaan sydämessäsi vakaasti ja uskon kautta, että Herra, mä haluan tulla sun lapseksi. Mä haluan ottaa sun pelastuksen vastaan. Ja sanansa mukaan hän tulee. Kiitos Jeesus, että me saadaan olla sun lapsia. Sun nimesi Jeesus. Amen.